player ada atlık radyosu. Ýerkeňiz haýyrly bolsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2013-nji ýylyň 15-nji fevraly, hepdeniň anyny güni. 14-nji fevraldaky habarlar günlügi we tegele ustol gepleşiklerimizi ýadyňyzda dikkatiňizde hödürleýär. Başda soňky täzeliklere dikkatiňizi hödürleýäris. Çarşamba günü Aşgabatda Ukrainanyň prezidenti Viktor Yanukovych bilen Türkmen prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow gepleşip geçirdi. Bu gepleşikde döwlet liderleriniň iki ýurdun ykdysady, söwda we medeni gumanitar pudoklaryny degişli hyzmatdaşlyklary, mundan beýleki has ösdürmeklige degişli meseleleri ara alyp maslahatlaşandyklary habar berilýär. Maglumata görä gepleşikde Türkmenistan bilen Ukrainanyň energiýa sektorundaky hyzmatdaşlyklarynyň perspektiwalary barada da gurrun edilipdir. Mälim bolýar soňky wagtlar Orsiýetden gammat wahadan tebigi gaz satın alıp gelýän Ukraina, Orsiýetiň tebigi gazyna bolan garaşçylykdan çykmak üçin alternatif energiýa çeşmelerine gadaklanma bildirip gelýär. Penşenbe günü Berdimuhammedow bilen Yanukovych Lewap welaýatyna safar edip, ol ýerdäki Amy deriýanyň üstünden gurulan transport köprüleriniň açylyş dabarasyna hemde Çädi halkara aeroportunyň gurulyşynyň düýüniň tutuluş dabarasyna da gatnaşdylar. Penşenbe günü Birleşen Milletler Guramasy Moldovanyň separatistik regiony bolan Preddnistrovye regionundaky adam hukuklarynyň ýagdaýy barada açyk hatabat ýaýratdy. Memgäniň ýörüýçi hatabatçysy Thomas Hammerberg tarapyndan taýýarlanan bu hatabatda Preddnistrovye regionynyň tutsak hanalarynyňky ýagdaýlary goglanyrmak goýunça reformalaryň geçirilmegine çagyrş edilýär. Mundan naşary hatabatda bu regionyň häkimetleriniň adam gaçakçylygyna garşy çäreleri has ýokary ähmiýet bermeliklerden ýatalýar. Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça baş komissary Navi Pelei bu hatabatyň taýýarlanmagyna Preddnistrovye regionynyň häkimetleriniň dolu hyzmatdaşlyk edenliklerini belläp, muňa öz minnetdarlygyny bildiripdir. Çarşamba günü Gazakstanyň häkimetleri Polşanyň iki tane deputatyna türmedäki opozisiýa lideri Vladimir Kozlovyň türme kamerasyna sapar etmeklerine ruhsat bermediler. Gazakstana sapar edýän Polşaly parlament deputatlary Tomasz Makowski bilen Malgorzata Marcinkewicz çarşamba günü bu ýurdun Petropavlovsk şäherinde tutsaklykda turan opozisiýa lideri Vladimir Kozlovyň kamerasyna sapar etmäge ýetişdiler. Emma bu deputatlaryň aýtmagyna görä türmeniň ýolbaşçylary munyň üçin Gazakstanyň içeri işler ministrligi hemde baş prokuraturasyndan ýörüýçe ruhsatnamanyň zerurduna salgylanyp, olary Kozlovyň oturan kamerasyna goýy bermändirler. Gazakstanyň suwdy geçen ýylyň oktýabrynda Vladimir Kozlovy 2011-nji ýylyň dekabrynda Janöwden şäherinde bolan halk çykyşlaryna günäl tapyp, ony 7.5 ýyl türme tutsaklygyna hökm edipdi. Penşenbe günü Gürjistanyň içeri işler ministrligi Tbilisi şäheriniň merinin soraga çekilmek üçin suwda ýüz tutmakçylygyny mälim etdi. İçeri işler ministrligi Tbilisiniň meri Gigi Uglavanyň ministrligiň çaklygyna jogap bermän ony ätkermesligi diýenligini öňe sürýär. Gürjistanyň içeri işler ministrligi Gigi Uglavanyň ýakynda Tbilisiniň milli kitapxanasynyň öňünde prezident Saakashwilinin tarapdarlary bilen onuň garşydaşlarynyň arasynda ýüzleşen çaklaşyklar bilen baglanşykly käbir soraglara jogap bermegini isleýändigini aýdýar. 8-nji fevralda ýüzleşen şol çaklaşyklaryň bolan wagty prezident Saakashwilinin ýakyn ýaranyny hatapdanylýan Gigi Uglava hem şol ýerde gözeýilipdi. Ukrainanyň resmiýleri çarşamba günü bu ýurdun Donetsk şäherinde bir ýolugçy çornyň aeroporta gonan wagty helakçylyga uçuramagy netijesinde 5 adamyň ölenligini we 10 adamyň ýaralananlygyny habar berdiler. Maglumata görä bu wakada 345 tane ýolugçy uçur aeroporta gonmak şu bolanda gonuş ýolundan çykyp agdarylypdyr. Odessadan Donetsk şäherine uçup baran bu ýolugçylaryň aglabatynyň futbol jan köýerlerdi aýdylýar. Maglumata görä olar çarşamba günü Çempionlar Ligasynda çykyş edýän Donetsk şäheriniň Şahtyor komandasy bilen Germaniýanyň Borussia Dortmund komandasynyň oýununa tomoş etmäge baran ekenler. Bu oýunyň başlanmadynyň öňýäni uçur helakçylygynda ölen bu futbol jan köýerleriniň hormatyny Donetskiň stadionyna 1 minutlyk tamaşalyk ilan edildi. Penşenbe günü Baku şäheriniň yerli suwdy Äzerbaýjanyň dolandyrjy partiýasynyň deputatlyk mandatyndan mahrum edilen Gulýar Ahmadowany tutsagasyna almak barada karar çykardy. Suwdyň karary bilen ol häzirlikçe 2 aýa çenli wagtlaýyn tutsaghanada saklanar. Geçen ýylyň sentýabrynda bu ýurdun dolandyrjy partiýasy bolan Ýeni Äzerbaýjan partiýasynyň şol wagtky deputaty Gulýar Ahmadowanyň parlamentdäki deputatlyk orunlary üçin näçe para berilmeliligi barada edýän gürrüňiniň video ýalgysyp internetde peýda bolupdy. Maglumata görä bu wideo ýadygdaky waka 2005-nji ýylda suwrata düşürilipdir. Äzerbaýjanyň özelki deputaty Gulýar Ahmadowa suw tarapyndan bu jenaýaty işinde günäl tapylan halatynda oňa 12 ýyl içinde türme tutulmagynyň berilmegi mümkinlip garaşylýar. Halkara Atom Agentligi İranın yadro nokotlarına bağırlı geçirmek meseleti boyunca geçirilen üyedara gepleşiklerin yeni Novavattaki edek şovsu tamamlananlığına idiyar. Bu arada Penşenye günü Viyana'da jurnalistlerin önüneden çıkışında bu agentliğin direktörünün orunvasarı Herman Nakherz mealim etti. Ol bu mesele boyunca indiki geçirilecek gepleşiklerin mühleti arada da henir anık bir alalaşığa gelinmeyenliğine aitti. Bu wakanyň ýüňýany çarşenbe ýogyny Eýranyň ýadro meseleleri boýunça ýörite wekili Ali Asgar Soltaniýew Tehranda geçirilen bu iki taraplaryň gepleşiklerde käbir meseleler boýunça belli bir alalaşyklara gelinenligini bellädi. Hormatly dinleyijiler, siz soňky täzelikler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah'a emanet rahim. Biziň tolkunlarymyzda galyň.